yhdellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotka. Saanko minä Sanna pyytää, että sinua rukoilen tähän vielä, rukoillaan vielä tässä yhdessä ja tulet sen verran avustamaan tässä. Halleluja, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus.
Kiitos Herra, että me saadaan niin turvallisesti lähestyä sinua, poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Kiitos Isä, että sä oot hänen kauttaan lunastanut meidät lapseksesi. Kiitos, että tänä päivänä haluat jokaisen sydäntä koskettaa sun rakkaudella ja jokaisen sydämen vuodattaa sinun ihanan rauhasi. Anna meille tässä hetkessä, kun me ollaan sun sanaa äärellä, niin anna meille oikein korvat kuulla. Anna meille silmät nähdä. Sinun tahtosi. Anna meidän iloiten sanoa sinulle, Jeesus, sinä olet minun Herrani. Sinun tahtosi minä teen mielelläni. Aamen.
Tämä tuttu psalmi 103, joka on varmasti monille hyvin rakas ja läheinen, niin se tuo esille Daavidin kiitollisen mielen. Siitä, kuinka Daavid on kiitollinen Jumalalle monista asioista elämässään. Ja tämä kiitollinen mieli on oikeastaan se, ja kiitollinen asenne oikeastaan se aihe, mistä haluaisin tänään tässä päivätilaisuudessa sanoa. Joku on todennut, että jos haluat oppia kiittämään, niin tutki psalmeja. Sillä psalmit ovat täynnä kiitosta, ylistystä Jumalan puoleen. Ja kun niitä lukee, niin tajuaa sen, miten eri elämän tilanteissa psalmin tekijät ovat löytäneet Jumalan armonia, samalla myöskin aihetta kiitokseen. Niin kuin eräässä laulussakin sanotaan, että paljon on aihetta lapsella kiittää, Jumalan lahjoja kaikille riittää. Jokainen päivä on päivistä aamusta varhain, Jumalan armoa lahjoista parhain. Myöskin eräässä tämmöisessä taulussa, minkä me ollaan asetettu meidän erään huoneen seinälle, se näkyy aina kun silmät avaa, se taulu siinä lukee näin, että If at night you cannot sleep, count your blessings instead of sheep. Eli jos sinä yöllä et voi nukkua, niin sen sijaan, että laskisit lampaita, niin laske siunauksia. Mieti, mitä Herra on sinun elämässäsi tehnyt. Mutta on tärkeää, että on kiitollinen mieli ja asenne. Sillä sen avulla me voimme monia asioita voittaa. Jos on aina nurkumieli, aina semmoinen mieli, ei tässä mitään tule. Ja aina on arvostelemassa, ja aina löytää vikoja ja virheitä, niin kuule, saa olla nurinapaikana jatkuvasti. Israelin kansankin kohdalla, niin sinne kärkeen pantiin Juudan heimo. Miksi? Koska hänen nimensä tarkoitti hän kiittää. Se pistettiin kärkeen. Nurisijat pidettiin siellä takaosassa. Ja tällä tavalla Jumala myöskin näkee sen, että millainen asenne meillä on. En tiedä, miten edellinen vuosi itse kunkin kohdalla meni. Tuliko paljon tappioita joissakin asioista? Petyitkö joissakin odotuksissa? Kärsitkö jotakin sellaista, mikä on aivan kuin painolastina tälle tulevalle alkaneelle vuodelle? Mutta ei tarvitse olla niin, että sä jäät niihin vanhoihin asioihin kiinni, vaan sä voit oikein niin kuin tämän päivän aikana tehdä itsellesi selväksi sen, että mä haluan muistaa, mitä Herra on tehnyt mun elämässäni. Niin kuin siellä sanotaan psalmissa 147, yksi hyvä on veisata kiitosta meidämme Jumalallemme, se on suloista. Jumala on oikein niin kuin tyytyväinen, kun hänen lapsensa alkavat kiittämään häntä. Mutta se kiitos on vielä sitä, että me kiitämme hyvin usein siitä, mitä me saamme. Mutta eikö se jännää, että tänä päivänä esimerkiksi monet lapset, niin ne ei osaa enää niin kiittää. Niille pitää oikein sanoa, että sano nyt kiitos, kun ne saa joltain kun lahjan. Kun meidän polvea silloin, jotka 50-luvulta ollaan, niin meitä opetettiin aina kiittämään, niin mäkin aina pokkasin vielä. Ja kiitos lisää! En nyt ihan sanonut, mutta aina piti osata kiittää. Tämä kiitollinen mieli, niin sitä tarvittaisi tänä päivänä meidän Suomessakin monella tavalla. Me ollaan, aina pitäisi saada vaan lisää palkkaa ja tietää, että monet on tuhansia ihmisiä, on kymmeniä tuhansia ihmisiä on työttömänä. Niin jollakin tavalla meidän asenteisiin täytyisi vaikuttaa, että me opittaisiin arvostamaan enemmän sitä, mitä meillä nyt jo on. Daavidin kohdalla, niin Daavid oikeastaan opettaa meitä, että opi kiitollisuutta muistelemalla, kuinka hyvä Jumala on ja mitä hän on tehnyt sinun elämässäsi. Hän muisteli Herran suuruutta, Herran tekoja. Hän ei muistellut kaikkea sitä pahaa, mitä hän oli vuosien aikana kohdannut ja kokenut. Siellä oli monenlaisia vaikeuksia. Daavid olisi voinut miettiä, että Jumala, miksi sallit sen Saulin niin kovasti hyökätä minua vastaan? Minkä tähden se Sauli meinasi keihästää minut ja minkä tähden tilanne oli todella niin järkyttävä, että meinasi jopa henkeni menettää? Hän olisi voinut pohtia kaikkia sitä menneisyyttä, kaikkia niitä vaikeuksia, mitä hän elämässänsä oli vuosien aikana kokenut. Mutta hän ei keskittynyt niin, vaan hän totesi, kiitä Herraa minun sieluni. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Meillä on vaarana, että me unohdamme joskus sen, mitä Jumala on meille tehnyt. Me emme muista sitä. Kun me pääsemme määrättyyn elämän tilanteeseen ja kaikki on hyvin, niin meidän hengellinen elämämme saattaa veltostua. Meistä saattaa tulla penseitä. Me emme odota enää Jumalalta niin suuria. Kun kaikki on niin kuin tavallaan turvattu ja elämässä on niin kuin jatkuva toimeentulo ja on lämmintä, että ei ole kylmää, että asunnot on kylmiä nykyään ja kaikkea muuta. Niin me emme välttämättä tänä päivänä osaa olla niin kiitollisia. Meistä voi tulla joskus jopa hyvin arvostelevia ja hyvinkin kylmiä ja velttoja ja penseitä uskovia. Ja Jumalalle se ei ole mieleen. Siksi mä haluaisin oikein haastaa meidät tänä päivänä miettimään kaikkea sitä myönteistä, mitä Jumala on meidän elämässä saanut aikaan. Nimittäin on todettu, että kun ihminen on myönteinen, niin hän onnistuu monissa asioissa paljon paremmin kuin se, joka on kielteinen. Ja näemme Raamatun lehdiltäkin hyvin paljon opetuksia siitä, että kun toinen on myönteinen, muistatte Kain ja Aapelin. Aapeli halusi noudattaa Jumalan tahtoa siinä, että hän uhrasi uhrieläimen ja vuodatti sen uhrielämän veren. Ja sillä tavalla se oli mieluinen suistutus uhri Jumalalle. Mutta Kain päätti toimia itsenäisesti oma hyväksi, mitä hän näki asiat oikein. Ja hän uhrasi sen niitä maan tuotteita, jotka eivät miellyttäneet. Niin silloin Kainin sydämessä syntyi kateus ja viha veljeä kohtaan. Ja niin sitten kävi, että hän surmasi jopa veljensä, kun hän oli tämmöinen nurkumieli ja vaikea asenne. Me emme kuitenkaan uskomina säily niin, että meillä ei olisi vaikeuksia. Meidän itse kunkin elämään Jumala sallii vaikeuksia. No Jumalan tapa kouluttaa meitä. Raamattu puhuukin Jaakobin kirjeissä koetuksissa, että autua se mies ja myös nainen, joka koetuksen kestää. Että Jumala siis toisin sanoen, hän sallii meille koetuksia. Ei hän laita meitä vitriinikaappia ja kirjoita päälle käsiteltävä varovasti, vaan kun me olemme uskoon tulleet, niin Jumala sallii koetuksia. Sanottiinpa, että monen ahdistuksen kautta teidän pitää menemään Jumalan valtakuntaan. Eli nämä koetukset on sitä varten, että me oppisimme niissä turvautumaan Jumalaan. Tämä sana, mikä siinä on, niin se on kaksosainen sana. Se on kreikkalainen sana peirasmus, joka merkitsee, että meitä samalla testataan. Ihan niin kuin lentokoneita, ennen kuin ne otetaan käyttöön, testataan. Otetaan testattavaksi. Samalla lailla Jumala testaa sinua minua. Hän koettelee, millaisia me olemme, kun me joudumme yksinäisyyteen. Miten me kestämme vaikeudet ja koetukset, kun meidän elämämme niitä sallitaan. Millainen mieli meillä on? Millainen asenne meillä on? Toisaalta se on myöskin kiusaus. Se on vihollinen, kiusaa meitä, älä luota Jumalaa, ei sulla mitään aihetta tässä muuta kuin nurista ja nähdä vaikeana tämä tilanne. Mutta jos me otamme oikean asenteen, niin Raamattu sanoo, autua se mies, joka koetuksen kestää. Sillä kun häntä on koeteltu, on hän saava elämän kruunu. Ei vain taivaassa elämän kruunu, vaan hän saa täällä elämän kruunu. Hän saa täällä kokea elämää, rikasta hengellistä elämää ja elämää, mitä hän elää. Miksi meidän elämme monta kertaa niin kitukasvus? Minkä tähden vaikka kymmeniä vuosia olisimme uskossa, niin miksi meiltä puuttuu ilo? Miksi meiltä puuttuu riemu? Minkä tähden me emme osaa iloita ja riemuita, vaan aina ajattelemme niitä kielteisiä asioita? Eräs henkilökin, että tässä vähän aikaa sitten tapasin, hän sanoi, että kun hän on semmoinen luonne, että hän aina pyörii niiden vaikeiden asioiden kanssa. Että aina kun on niitä, hän on masentunut ja kokee, että hän ei pääse millään niistä irti. Ja ymmärrän senkin, että voi masentua ja voi pyöriä niiden asioiden ympärillä. Mutta toisaalta on sekin, että jos me saisimme luottamusta enemmän Jumalaa, Jumalan uskollisuuteen, Jumalan hyvyyteen, niin se auttaa meitä myöskin näkemään valoisammin niitä asioita, missä me olemme. Joskus masennuskin voi olla sitä, että se ei nyt ole niin syvää, niin se voi olla sitä, että me haluamme jäädä siihen. Jotenkin vaikka se on hullua näin sanoa, mutta me haluamme olla siinä, että me saamme niin kuin tilaa itsellemme, olla nyt tässä, että kukaan ei häiritse mua ja välittää, että hei, mä oon nyt tässä asemassa, niin älä tuu liian lähelle, kun mä oon masentunut. Mutta jos me näkisimme Jumalan tänä päivänä, Jumalan kirkkautta enemmän, Jumalan suuruutta enemmän, niin mä uskallan sanoa, Jumalan henkensä kautta voi nostaa meidät masennuksesta. Mä puhun siitä, mitä mä oon kokenut. Mä itse myöskin ollut lievästi masentunut, ainakin näin uskon. Ja en mä enää millään päästä sieltä irti. Ja aina vaan tuli kielteisiä ajatuksia. Aina tuli vaan sellaista, että mitä on tapahtunut ja miten muakin on kohdeltu ja miten näin on asia. Ja uskotteko vihollinenkin käyttää sitä tilannetta hyväksi, että yrittää oikein lyödä matalaksi meidät, että ei susta ole mihinkään. Ja kun me aletaan kuuntelemaan sitä, niin ei me haluta mennä kokoustarjoille. Ei me haluta mennä kirkkoon. Ei me haluta edes tulla kokouksiin, koska se lyö meitä niin matalaksi, se on näkymättömän maailman, tämän henkivaltojen päämies, ja se on ovela. Se tietää kaikki keinot, millä se saa meidät masennettua, millä se saa meidät työtyä matalaksi. Me emme näe silloin Jumalan suuruutta. Me emme näe Jumalan mahdollisuuksia. Me emme osaa olla silloin kiitolliset, Herra, kiitos mitä sä oot tehnyt. Sä voit tässäkin asiassa viedä voittoon. Sanna voi todistaa sen, että miten jälleen nousin, kun sain ottaa sanasta kiinni. Jälleen Jumalan sanasta, jälleen rukouselämä, jälleen etsimään Herran kasvoja. Niin tiedätkö, kyllä lähti masennusta, vippulat vinkuu, kun masennus väistyi. Kun Jeesus oikein sai tulla elämään jälleen ja sytyttää sisimmässä jotain sellaista, mitä en tästä näin vaan itse saanut, mutta hän sai sen aikaan. Thomas Edison 1900-luvun alussa, joka on tehnyt monia keksintöjä, joissa mekin olemme saaneet siunauksia, niin hänen laboratorionsa paloi maan tasalle. Ja kaikki tutkimusvälineet ja elämäntyö, mitä hän oli tehnyt, tai paljon siitä. Ja hän voimansa ja poikiensa kanssa siinä tuhkalla ja ääressä etsii sitä entisestä rakennuksesta, mitä siellä on jäänyt sellaista, mitä hän voisi vielä hyödyntää ja käyttää. Siinä kun he kävelevät edestakaisin ja katsovat sitä palannutta kasaa, niin Thomas rikkoo hiljaisuuden sanomalla näin, tuhossa on se suuri hyöty. Että siinä samalla palaa kaikki meidän epäonnistumisemme ja virheemme. Kiitos Jumalalle, että voimme alkaa taas uudestaan. Eikö ollut tällä miehellä viisautta, että vaikka siinä joku toinen olisi ajatellut, että nyt pistetään hanskat tiskiin ja ei yritetä enää mitään, niin hän kuitenkin niin kuin näkee siinä vaikeankin tilanteen edessä mahdollisuuden, että voi alkaa uudestaan. Ja mä haluaisin sanoa sisaret ja veljet, erikoisesti sulle, joka koe, viime vuoden aikana on tullut paljon tappioita ja olet voinut olla masentunutkin osittain ja koet toivottomuutta ja sä et niin kuin näe valoa missään. Niin mä haluan sanoa sulle tänään ja rohkaista sinua sillä, että se kaikki mitä sä oot kokenut voi olla uuden alku, halleluja. Uuden alku, halleluja. Sillä Jumala ei jätä lastaan, niin kuin laulussa sanotaan, taivaan isä pitää huolta lapsistaan ja antaa voimaa päivään uuteen. Se on vaan, millaiset silmät meillä on. Että näemmekö ne niiden läpi Jumalan suuruuden? Vai näemmekö, vain katselemmeko itseämme epäonnistumista? Tai katselemmeko ympärillä olevia, jotka auttavat siinä epäonnistumisessa? Kristuksessa myös meidän kaikki virheemme ja epäonnistumisemme on poistunut Kristuksen veren kautta. Ja Daavid näkee tämän tilanteen sellaisena, että hän osaa ylistää ja kiittää Jumalaa, kun hän näkee sen, mitä hyvää Jumala on hänelle tehnyt. Ja ajatelkaa tämä mielenlaatu, mikä oli Jeesuksellakin. Hän oli kestämäinen taistelusta, taisteli sen siihen, että hän saattoi sanoa, tapahtukoon sinun tahtosi, isä. Hän oli valmis menemään sen loppuun asti se tie ristille saakka. Niin kerrotaan, että opetuslastensa kanssa hän kiitos virren lauloi Jumalalle. Et viime hetkillä, niin vaikka kuolema oli edessä ja hän tiesi, mitä häntä kohtaa, kärsimykset ja ihmisten häpeä, hänen yllensä lyötiin ja kaikkia, mitä hän kokikaan, niin ennen kuin hän astuu sille kuoleman tielle, jossa hän oli ollut jo pitkään, niin hän laulaa kiitos virre. Siinä oli jotain asennetta sellaista, että siinä oli elämä isän kädessä, luottamus isään kaikissa tilanteissa. Miten Siilas ja Paavali vankilassa, kun olivat vankilassa siellä, heitä oli piesty, hakattu, oli verissänsä tajuttomana sinne raahattu vankilaan. Se selkä, joka oli ruoskaniskuista verestä, oli laitettu heidät sitä selkä maata vasten, jalat nostettu sinne seinälle ja kahleisiin. Siinä he makasivat ja tulevat tajuihin, mitä he tekevät. He alkavat rukoilemaan ja laulamaan ylistystä Jumalalle. Kiitosta Jumalalle. Minkä tähden? Koska he olivat oppineet sen, että Jumala antaa uuden avaa uuden tilaisuuden ja tilanteen tähän hetkeen. Jumala avaa oven aina niissä tilanteissa, missä meidän mahdollisuudet päättyvät. Kun näytti inhimillisesti sen, että Siilas ja Paavalinkin niin kuin toiminta lakkasi siihen, vaikka Jumala oli heidät johdattanut sinne Filippiin. Näytti inhimillisesti siitä, että nyt tulee pitkä vankilareissu tai henki voi lähteä. Niin vaikka inhimillisesti näytti mahdottomalta selviytyä tuossa tilanteessa, niin mahdottoman tilanteen edessä Jumalalla on aina mahdollisuus avata ovi eteenpäin. Ja niin kävi Siilas ja Paavalinkin kohdalla. Kun heillä oli oikea asenne, niin sieltä tuli vielä vanginvartija perheen ja usko. Halleluja. Kyllä Jumalalla on, kuulkaa, suuremmat mahdollisuudet, kun me ymmärretään. Halleluja. Mutta helluntaiseurakunnat yleensä sanotaan halleluja, että aamen. Että se on hyvä perinne, kannattaa pitää sitä kiinni. Mä sanoisin näin, että hyvin paljon tämän vuoden aikana, nyt tämän vuoden 2010, niin meidän elämän siunausrikkaus, määrätynlainen niin kuin eteenpäin meneminen uskon tiellä, se riippuu siitä, millainen asenne meillä on. Mä haluan ihan lähteä tästä ajatuksesta tänä vuonna, että hei, nyt muutetaan asenteita. Nyt lähdetään siunaamaan, eikä arvostelemaan. Nyt lähdetään hakemaan Jumalalta sitä, että tämän vuoden aikana Jumala saa tehdä jotain minun, huomaa mun elämässäni. Jotain sellaista, joka muuttaa minua parempaan suuntaan. Ja sen tähden on hyvä välillä katsoa mun peiliin. Kuinka moni tänä aamuna katsoi muuten peiliä ennen kuin tuli tänne? Kyllä suurin osa yleensä pitää huolen, että tukka on kammattu ja on vähän viksumman näköinen kuin tavallisesti. Ja naisillahan menee tunti ainakin ennen kuin ne pääsee peilinäystä pois. Mutta on hyvä katsoa. Samalla lailla meidän kristittyjen tulee katsoa myös omaa elämää. Hei, mä oon muita arvostelemassa, mutta onko mulla oikein itsellä kaikki asia? Ja sitä ei kuule näe aina sitä, että itse sovikko. Se on paljon helpompi nähdä, että toisen sovikko. Vanhemmistossa on vikaa ja pastoreissa on vikaa ja kaikessa muissa paitsi minusta. Mutta jos lähtisin tämän vuoden alusta lähtien siihen, hei, että mä rupean itse nyt hakemaan itsensä, että hei, missä mun pitää muuttua? Missä mun pitää korjata mun asenteita? Ja jos lähdet siunaamaan, niin tiedätkö, vaikka mulla on kuinka heikkoja me julistajat ja vanhemmiston veljet ja näin, vaikka mulla on kuinka heikkoja, niin kuule, jos semmoinen porukka on takana, joka oikein niin kuin taustalla huokasee koko ajan vaan siunaa ja työntää eteenpäin, että menkää vaan, me rukoilla ollaan teidän kanssa täällä mukana. Niin kuule, helvetin portit ei pysty estämään sellaista seurakuntaa. Koska seurakunta on Kristuksen messiaanisen nimen ja työn pohjalle rakennettu. Hänen varansa on rakennettu seurakunta. Mä välillä innostun näin, mutta älkää hermostuko. Ja jos ollaan huono kuulo, niin voi tulla vielä eteenpäin enemmän, niin mä huudan itse. Mutta ajattele, siis tämä on valtava asia kerta kaikkiaan, mitä Jumala voi tehdä vielä meidän kautta. Muista hyvyyttä, mitä Jumala on sulle antanut. Opi niistä tilanteista, mitä elämäsi on tullut. Opi jotain. Jos aina vaan lankee samaa lovea ja aina vaan tekee samoja virheitä, niin Jumalakin näkee, että ei tule opi millään. Jumala haluaa, että mitä se uskon elämässä eteenpäin. Päästä kasvamaan. Oppisimme enemmän Kristuksen tuntemisen kautta. Pääsisimme kasvamaan ja oppisimme tuntemaan häntä enemmän. Jos tämä on tämän vuodenkin tavoite ja kouli meillä, niin tiedätkö, meillä on parempi hengellinen elämä tänä päivänä ja tänä vuonna kuin mitä oli viime vuonna. Toiseksi, opi kiitollisuutta ymmärtämällä Jumalan armon tiunauksia, kuten Daavid. Hän sanoi, hän joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja niin edelleen. Hän lähtee tästä, että syntien anteeksi antamus on oikeastaan niin kuin sellainen pohja, mistä lähdetään sitten kaikkia muuta näitä siunauksia saamaan. Siellä on myöskin nämä lunastus ja ruumiin terveys ja niin edelleen. Mutta ensimmäinen asia on tämä anteeksi antamus. Hengellisistä kokemuksista tämä on kaikkein arvokkain, mitä me ollaan saatu kokea, kun me ollaan saatu tulla uskoon, me on saatu anteeksi meidän syntimme. Ja siinä on niin valtava asia tämä syntien anteeksi antamus, että se perustuu kokonaan Kristuksen työhön. Siinä ei ole meillä minkäännäköistä ansiota. Vaan se on täysin Kristuksen työ. Vanhan testamentin puolella oli, kuten tiedätte, niin se, että uhrieläimiä uhrattiin. Daavidkin kokee vielä, että on vanhan testamentin aikana sen, että uhrieläimiä uhrattiin, ja kun niitä vietiin sinne temppeliin, niin tämä viejä sai sitten sen uhrielämän kautta, niin hänelle niin kuin sovitettiin hänen syntinsä, ja se sovittaminen merkitsi, että synnit peitettiin. Tämä uhrieläin, oliko se karissa, vieton karissa, virheetön karissa, niin sen veri peitti silloin Jumalan edessä sen synnit, mitä tämä henkilö oli tehnyt, kun se tuotiin sinne teurastettavaksi, uhrattavaksi. Ja siinä jo vanhan testamentin aikana niin Daavid niin kokee sen mahtavan riemun, että synnit on anteeksi annettu. Ja hän koki sen sellaisena, että hän oikein niin riemuitsee tässä psalmissa syntien anteeksi saamisesta. Ja sitten sitä seuraa, että kun se on saatu kokea, niin voi myöskin Jumala parantaa, hallelujaa. Kuinka moni helluntalainen vielä uskoo, että Jumala voi parantaakin? Aamen, aamen, kiitos Jumalalle. Se on jumalallinen lahja, jonka Jumala voi antaa. Jumala haluaa antaa. Mulla on vähän semmoinen tunne, että Jumala haluaa uudelleen niin kuin nostaa nämä alkuperäiset siunaukset, mitä meidän elämässä on ollut. Me ollaan niin kuin jollakin tavalla vähän samassa tilanteessa kuin Abrahamin ja Iisakin aikana, että siellä oli kaivoja, kun idässä vesi on hyvin tärkeä ja merkittävä omaisuus, niin kellä sitä on, niin se on rikas. Voi juottaa eläimet ja niin edelleen, karjan. Niin he kaivoja siellä erämaassa ja niin onnistui, että siellä tuli vettä, pulppus kirkasta virvoittavaa vettä. Mutta filistealaiset tuli ja tukki ne kaivot. Tekivät kiusaa ja estivät tällä tavalla, että eivät olisi voineet karjansa tuoda sinne laidunmaalle ja tällä tavalla selvitä. Ja musta tuntuu, että meidänkin kohdallamme, niin sielun vihollinen haluaa tukkia niitä hengen kaivoja, joita meidän keskuudessa pitäisi olla avoimina. Me olemme tottuneet helluntalaisina armolahjoihin, me emme enää janoa niitä niin paljon. Me emme osaa niin kuin tajuta, että se anteeksiantamus, mitä Jumala on meille tehnyt suuressa armossaan, niin se on avannut samalla arkun meidän eteemme näissä armolahjoissa, että me voimme kokea Jumalan suuria siunauksia myös meidän seurakunnan keskellä. Ja uskokaa, että älkää, kun Jumala alkaa voimallisesti tekemään työtänsä. Kun ihmisiä alkaa tulla uskoon, sairaita paranee, alkaa tapahtumaan sitä, mitä oli alkuseurakunnassa ja sitä, mitä helluntalaiset haluaisi pitää yllä. Niin jos me päästään siihen samaan ja me päästään, jos me ymmärretään palata takaisin niille alkulähteille, niin tiedättekö, siellä on riemua, siellä on iloa, siellä hyvitään, ei ole teennäistä, ei ole väkinäistä. Se on kyllä luonnollinen seuraus, kun Jumala alkaa toimimaan. Kun nähdään, että Herra tekee ihmeitä, Herra koskettaa sairaita, Herra uudistaa luopioita, Herra pelastaa sieluja, niin tiedätkö, tulee riemu, luonnollinen riemu, pyhässä hengessä aletaan riemuitsemaan. Ja mä kaipaan sitä, tiedättekö. Mä en halua olla uskonnollinen ja jököttää vaan aina jossakin, olla niin kuin, no hyvä on, kun mä uskollisesti paikalla, sekin on hyvä. Mutta tiedätkö, mä haluan elää sen elämän, minkä Jumala on antanut. Ja mä haluaisin oikein Jumalan edessä sillä tavalla olla palvelus välikappaleena, instrumenttina Herran kädessä, että vois meidän Sionia, meidän Jumalan kansaa saada jälleen niin kuin uudistumaan ja innostumaan tästä valtavasta aarteesta, jonka Jumala meille antanut. Ootko pitkään aikaa kiittänyt siitä, että oot saanut uuden elämän Jeesuksessa? Vai onko se liian yksinkertainen asia? Se on mahtava asia kuulla, että Herra on meille antanut armon, että me on saatu tulla usko ja pelastua, halleluja. Mä ainakin innostun tämän. Daavidilla oli myöskin tarve anteeksiantamukseen. Hän tarvitsi sitä. Me tiedämme hänen taustastaan, että hän oli paljon tehnyt myöskin syntiä ja rikkonut Jumalan lakia vastaan. Mutta se oli pelastus Daavidin tulevaisuudelle menestykselle, että hän oli nöyrä Jumalan edessä. Hän teki parannusta niistä synneistänsä, kun Jumalan palveli hänelle sen osoitti. Ja Raamattu sanoo meille, että joka syntinsä tunnustaa ja ne hylkää, niin hänelle tapahtuu laupeus ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja meidänkin täytyy tulla siihen tuntoon, että me ymmärretään se, että me tarvitaan puhdistusta tänä päivänä. Asenteistamme, vääristä asenteistamme. Se oli Daavidin elämässä siunaus ja se on myös meidän kohdallamme. Ja nyt Jumala armon pohjalta, mitä Kristuksessa on tapahtunut, kun annettiin yksi täydellinen uhri, Jeesuksen uhri, niin sen uhrin perusteella meille julistetaan syntiä anteeksi antamista. Ei tuomiota, vaan anteeksi antamista. Ja on hyvä tulla puhdistuslähteelle. On hyvä tulla etsimään Herran kasvoja, etsimään uudistusta ja antautumaan Jumalalle. Se on Jumalan mielen mukaista. Texasin kuvernööri puhui liittovaltion elinkautisvangeille. Niitä oli kokoontunut tuohon saliin useita kymmeniä, satoja. Ja hän tuon kokouksen jälkeen, tilaisuuden jälkeen sanoi, että no nyt voitte puhua, mitä teidän sydämellänne on, niin yksi toisensa jälkeen vangeista nousi ylös ja sanoi, että minut on väärin tuomittu tänne. Asianajaja oli huono, ei hoitanut asioita niin kuin olisi pitänyt, tai sitten joku muu syy, minkä tähden hän oli joutunut sinne vankilaan. Ja näin jatkui, kunnes yksi mies nousi ylös ja sanoi, että hyvä herra kuvernööri, haluan vain sanoa, että olen syyllinen rikoksiini, mutta olen myöskin maksanut hinnan niistä, ja kun olen joutunut tänne. Mutta jos minut vapautetaan, niin lupaan olla kuulijainen kansalainen ja todistaa teille, että te turhaan armahtaneet minua. Ja tiedättekö, kuvernööri vapautti tuo miehen. Se oli ainut mies, joka pääsi vapaaksi. Koska hän tunnusti sen, että minä olen syyllinen herra kuvernööri. Minä tunnustan sen, mutta mä haluan parempaa. Ja hän sai silloin armahduksen. Kyllä meidänkin pitäisi tulla sille paikalle, että me nähdään omat vikamme ja virheemme. Siitä lähtee parannus. Siitä lähtee uusi, aivan kuin uusi alku meidän hengelliseen elämäämme, uusi kasvu meidän hengelliseen elämäämme, jos me näin rohkenemme tunnustaa. Ja Raamattu puhuu syntien anteeksi antamuksesta, että meidän syntimme upotetaan merten syvyyteen, eikä niitä enää muisteta. Mä haluankin vapauttaa Jumalan sanalla sinut, sisarinen veljen, että synnit on anteeksi annettu ihan täysin viimeistä piirtoa myöten. Jeesuksen veren kautta, hänen verensä puhuu anteeksi antumusta meille tänä päivänä. Valtavalla tavalla. Ja Miika sanoo näin 7.19. Hän armahtaa meitä jälleen. Hän polkee maahan meidän pahat tekomme. Kaikki heidän syntinsä sinä heität meren syvyyteen. Synnit on anteeksi annettu. Mä olin Dallasissa joskus 77-78 semmoisessa huoneessa, missä tehtiin kaikkia teippiäänityksiä. Äänitettiin näitä nauhoja kaikista niistä tilaisuuksista. Ja sitten siihen aikaan, 77, niin musta oli ihme, kun siinä oli semmoinen kone, että kun siihen laitettiin näitä nauhoja, niin sen koneen liukuhihnalle, niin kaikki, mitä siellä oli siellä koneessa sisällä, niin se pyyhkäsi sen kerralla pois. Ei ollut enää mitään puhetta siellä, eikä ollut mitään siellä nauhalla. Se oli tyhjä. Ja mä ajattelin, että Kristuksen veressä on sellainen lähde, että kuule, kun käy puhdistus lähteellä, niin se pyyhkäsee kaiken menneen pois. Ei tarvi muistella ja kokea syyllisyyttä niistä menneistä, vaan kokea, että mä olen vapaa Kristuksessa. Ja kun sä oot vapaa, sä voit kiittää, sä voit iloita pyhässä hengessä, sä voit riemuita. Ja kuule, kun se ilo on sinulla, se tarttuu muihinkin ihmisiin, kun ne näkee sen ilon ystäväni, mikä sinullakin on. Ja Jumala haluaa tänä päivänä oikein puhua tämän Kristuksen uhrityön kautta meille, että meillä on aihetta kiitokseen. Ja kun tämmöinen mieli on, niin kuule, Jumala voi koskettaa parantavalla voimalla tänään sinne. Herra voi antaa kokea sitä voimaa, mikä oli Kristuksessa, kun hänet nostettiin kuolleista ylös. Jos tuo voima, joka nosti Kristuksen ylös kuolleista, asuu teissä, niin se on eläväksi tekevä teidän kuolevaiset ruuminne, sanoo Raamattu. Jumala voi tehdä ihmeen tänä päivänä sun kohdassa, ystäväni, jos sitä janoit ja kaipaa. Halleluja! Itsekin innostuu tästä. Teitä alkaa jo nukuttaa. Eli ihan tähän loppuun sanon näin. Arvioi uudelleen elämäsi prioriteetit. Suorita sisäinen investointi omassa elämässäsi. Ja rukoile Jumalalta, että Herra, kohtaa minua. Puhu minulle, jos mulla on jotakin sellaista, mistä mun pitää panna pois. Auta mua, että mun asenteeni olisivat oikea lähimmäisiä kohtaan. Toinen, ota vastuuta omassa elämässäsi, teoistasi. Ole valmis tekemään parannusta ja menemään pyytämään anteeksi, jos koet, että Jumalan henki sinua näin kehoittaa. Älä odota, että jos sinä olet tehnyt väärin, niin älä odota, että joku toinen tulee pyytämään, vaan mene ja pyydä sinä. Etenkin, jos olet itse rikkonut veljesi tai sisartasi vastaan. Ja kolmanneksi, nyt on aika tehdä muutos elämässä. Nyt on aika tehdä, rakkaat sisaret ja veljet, parannusta meidän elämässä ja luovuttaa elämä täysillä Jumalalle se aika, mikä meillä on jäljellä. Mä oikein haastan tänään Jumalan palvelijana ystäväni sinut, sisarin ja veljeni, että nyt on aika, anna kaikki tai ei mitään, niin kuin Simonkin laulaa. Anna kaikkesi Herralle tänä päivänä, eikä vain tänä päivänä, vaan seuraavanakin, jos Herra sen meille antaa, mutta meillä on mennyt tätä päivää. Ja mieti, miten voisit aikaasi antaa Jumalalle, miten voisit enemmän palvella häntä, koska se sijoitus ja investointi ei koskaan, ystäväni, ole meille silloin vahingoksi. Herra, saakoon antaa tätä kiitollista mieltä meille enemmän ja enemmän. Se on asenteesta kiinni. Uskon, että hän sen tekee ja hän sen antaa, jos meidän asenteemme on oikea. Nyt mä laulan tässä vielä yhden laulun. Veljet, tulkaa mukaan. Ja sitten sen jälkeen rukoillaan yhdessä. Otetaan se uskon ihmeisiin. Nattuun.
Kiittää kaikesta siitä hyvyydestä, mitä sinä olet tehnyt, Herra Jeesus. Herra, kiitos, että kiitoksen mieli antaa siivet meille. Me kohotamme kuin koska siivet ja me lennämme. Herra, kiitos, että haluat monien mielen nostaa tänään päivähetkenä siitä kaikesta siitä, mitä nyt näyttää niin synkältä ja mikä nyt näyttää niin vaikealta. Näytä sinun mahdollisuutesi, Pyhä Henki. Näytä Kristuksen työn valtasuuruus. Jumalan rakkauden laajuus ja leveys ja korkeus ja syvyys. Jotain sellaista, mitä Jumalan maailmasta voit antaa.
Kiitos.
Herra, kiitos, että me saamme tänään oikein sinun edessäsi tehdä parannusta kaikista niistä asenteista, vääristä asenteista, nurkumielestä. Herra, me haluamme puhdistautua Kristus sinun veresi kautta tänään.
Amen.
Sä oot luvannut antaa anteeksi niille, jotka tekevät parannuksen.
Amen.
Ja hylkäävät syntiinsä. Herra, kiitos, että sä vaikutat meidän elämässä myös tänään sitä, että oikein halutaan rakastua sinun uudelleen, Herra. Me halutaan jälleen elävä kosketus, Jumala, sinun hengestäsi,
Alleluja.
Joka koskettaa meidän henkeämme. Se elpyy jälleen.
Kiitos.
Me haluamme elää. Me emme halua olla jossakin muotissa. Me haluamme olla uskonnollisia fariseuksia. Me haluamme elää, olla Jeesuksen opetuslapsia ja seurata häntä ja elää hänen yhteydessään.
Kiitos.
Me haluamme kokea, Herra, sinun ihmeitäsi. Me haluamme nähdä sinun suuria tekojasi. Sillä sinulla on annettu kaikki valta taivaassa maan päällä. Halleluja. Halleluja, Herra. Kiitos, mitä sä olet. Kiitos, Herra, mitä sä olet. Mitä sä teet näiden rakkaiden sisarien veljen elämässä juuri nyt? Olkaa rukouksen hengessä siellä. Pyhä Henki tekee. Juuri tällä hetkellä mä uskon, Pyhä Henki tekee jotakin sellaista sun elämässäsi, mitä sä sisimmässä kaipaat. Ja hän voi yllättää sinut. Halleluja, halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Nimeäsi Jeesus. Halleluja. Halleluja. Kiitos, kiitos. Ylistetään Herraa ja lauletaan tätä.
Nimeäsi Jeesus. Koroitamme.